Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Milí posluchači, jsme ve druhém listu Timoteovi ve 4. kapitole a přečetl jsem vám na začátek první dva verše. Každý z nás v různých situacích v životě dostáváme určité úkoly. Některé jsou běžné, docela klidně snesou odklad třeba na další den, některé jsou dokonce tak málo závažné, že se nic nestane, když vykonány nebudou vůbec. Jiné jsou za to velmi závažné. Některé jsou tak závažné, že jejich nesplnění by mohlo ohrozit životy lidí nebo nějaké velké materiální hodnoty. Nevím, co bych si myslel, kdyby mi někdo dával nějaký úkol podobnými slovy, jak si to teď čteme, že apoštol Pavel pověřoval Timotea. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Apoštol Pavel si uvědomoval, že veškeré jeho konání pro církev, v církvi, ale i zcela mimo církev, sleduje Bůh. Že se prostě všechno děje před Boží tváří. Nejsem si jist, jestli si to až tak zřetelně uvědomujeme třeba v našich všedních dnech. Zkusme nad tím přemýšlet, když cokoliv konáme. I když jsme o samotě, dokonce i když jsme v prostředí, které se Pánu Bohu protiví, pokud tam musíme být. Nemusíme si Boží přítomnost uvědomovat jako nějakou hrozbu, třeba jako pohled trestajícího dozorce. Spíš si uvědomujme Boží přítomnost jako pohled někoho, kdo nás má moc rád, jako pohled někoho, komu na nás velice záleží. Představte si třeba zamilovaný pár, chlapce a dívku. Jeden druhému se chtějí zalíbit, jeden pro druhého chtějí udělat něco hezkého, milého, něco, na čem tomu druhému moc záleží. Tak podobně přemýšlejme o Boží přítomnosti v našem životě. On nás má moc rád a moc mu na nás záleží. A záleží mu i na tom, abychom žili užitečně, záleží mu i na dalších lidech kolem nás. Pán Bůh bude soudit živé i mrtvé. Proto tak silná slova, proto to zapřísahání. Je třeba i hned konat tu práci se zvěstováním záchrany pro všechny lidi, aby z toho soudu za hřích i z hříchu samotného mohli být vysvobozeni. To je to povolání, to je ten mimořádně závažný úkol, jehož nesplnění by mělo za následek ztráty na lidských životech. Proto to Pavlovo naléhání. V anglickém překladu zní ta závěrečná část našeho prvního verše 4. kapitoly takto. Kterýž bude soudit živé i mrtvé v příchodu svém slavném a v království svém. Slavný příchod a království. Jde tu o dvě rozdílné události, při kterých bude probíhat určitá forma soudu. Příchod Pána Ježíše se týká vtržení církve, které nastane v docela brzké době z našeho hlediska. Království Pána Ježíše se vztahuje na dobu, kdy se Pán Ježíš vrátí na tuto zem ještě jednou, aby zde ustanovil své království. V obou případech nastane určitý soud. Nejprve bude Pán posuzovat ty své, které vykoupil svou obětí ze smrti a ze soudu za hřích. Cílem tohoto posuzování bude udělování různých odměn. Tam nebude žádný odsouzený. Podrobněji o tom psal apoštol Pavel do Korintu ve své 3. kapitole, když psal první list Korinským. Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Tolik první list Korinským, kapitola 3, verše 11 až 15. Ten druhý soud, jak jsme se o tom zmínili v souvislosti s prvním veršem naší 4. kapitoly 2. listu Timoteovi, bude následovat za dobou velkého soužení, které zde nastane po vtržení církve Pána Ježíše. Nejdříve tedy vtržení církve, potom doba velkého soužení a potom soud nad národy. Slova Pána Ježíše o tomto soudu nad národy zachytil Matouš ve své 25. kapitole. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. To je odbočka k Matoušovi 25, verše 31 a 32. Apoštol Pavel při své výzvě připomíná i tyto soudy, abychom na jedné straně usilovali o záchranu co největšího počtu lidí právě prostřednictvím obětí Pána Ježíše, dokud je čas. A na druhé straně tím na ten základ, jímž je Pán Ježíš Kristus, stavíme to, co snese oheň zkoušky, tedy to, co před Pánem Bohem obstojí, co před ním má cenu. Stavíme to, co bude odměněno, když budeme druhým sloužit k záchraně. Kaž, anebo hlásej slovo, pokračuje pak Pavel. Takhle nám to zní možná docela obyčejně, ale ten termín, to slovo, které tu Pavel používá, popisovalo veřejné vyhlašování důležitých zpráv. Dá se říci dokonce hlasité vykřikování takových zpráv anebo královských nařízení. Možná to známe z historických filmů. Na základě toho, co tady apoštol Pavel píše Timoteovi, chci připomenout, že se od nás, božích dětí, znovuzrozených božích dětí, očekává, abychom vyšli za lidmi. Tedy nestačí pouze konat nějaká evangelizační shromáždění. Vůbec je někde v Bibli napsáno, že se církev sešla a pozvala mezi sebe nevěřící nebo zcela neznalé lidi? Když se díváme do knihy Skutků apoštolů, tak vidíme, že apoštol Pavel i ostatní učedníci vycházeli za lidmi, do jejich prostředí, zpočátku do chrámu, ale potom také na náměstí, na jejich řečniště, do jejich škol a také samozřejmě do soukromých domů a rodin, k těm, kteří je pozvali. Mám-li použít toho obrazu hlasatele královské zvěsti, pak se tedy od nás očekává, že budeme veřejně provolávat Boží slovo. Nikoli, abychom čekali, až lidé přijdou za námi, a když do našeho shromáždění nepřijdou, tak si můžeme smutně říct, dneska lidé nemají zájem o evangelium. Takový výrok je obrovský sebeklam stovek, ba možná tisíců věřících lidí v naší zemi. K tomu pokynu kaž anebo hlásej je pro zesílení připojeno ještě jedno slovo, které různí překladatelé přeložili různě. Buď ponoukej, anebo dokonce naléhej. Z toho slova má tedy být cítit naléhavost. Nejde jen o to, mezi mnoha jinými informacemi, které každý člověk v dnešní době přijímá, prostě podat také informaci o Bohu nebo o Pánu Ježíši. Ale naším úkolem je upozornit na osobní charakter té zvěsti pro každého člověka. A to může znamenat víc než jen zvěstování, víc než jen sdílení informace, možná i rozvíjení osobního vztahu a osobní vysvětlování evangelia. Ať přijdeš vhod či nevhod. Zvláštně, ale velmi přesně přeložili tento Pavlův výrok kraličtí překladatelé. Včas neb ne včas. Dnes nám to zní trochu kostrbatě, ale je tím vyjádřena podstata. Zvěstování evangelia o záchraně člověka před Božím soudem není jen záležitostí stanovené doby našich evangelizačních shromáždění, kdy nám to vyhovuje, nebo snad nějakých úředních hodin v určité církevní kanceláři. Služebník Páně má zvěstovat evangelium bez ohledu na dobu shromáždění nebo bez ohledu na vytvořené příležitosti, bez ohledu na nějaké evangelizační akce. A Pavel ukazuje jakoby kroky. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Každý, kdo ovládá nějaký cizí jazyk a připadla mu někdy úloha překládat, zná asi tu situaci, že stojí třeba před některým slovem nebo před nějakou slovní vazbou, které sice dobře rozumí, ale přesto váhá, jak ji ve svém jazyce nejlépe vyjádřit. Takové hledání vhodného vyjádření prožívají velmi často i všichni překladatelé písma. A pro ně je to těžší v tom, že tlumočí přímé, inspirované Boží slovo. Mají tedy obrovskou zodpovědnost. Kdo chce do hloubky studovat Bibli, Boží slovo, tomu rozhodně doporučuji při studiu současně používat více překladů. Přečíst si tentýž text v jednom a potom ve druhém nebo i v dalším překladu a navzájem je porovnávat. V mnoha případech se ty překlady podstatně liší a přitom se dost často nedá ani o jednom z nich prohlásit, že by byl špatný nebo nepřesný, kdybyste měli možnost nahlédnout i do originálu. Aby se přeložený text dal plynule číst, musel se překladatel prostě rozhodnout pro jednu variantu, pro jedno z několika možných vyjádření. Když tedy pak při našem studiu ty různé překlady postavíme vedle sebe, můžeme tím někdy poněkud hlouběji nahlédnout do obsahu textu. To slůvko usvědčuj ukazuje na usvědčování z hříchů. Je totiž dost lidí, kteří mají svoje vlastní měřítka, co je hřích a co není hřích. Proto potřebují slyšet Boží slovo, které jim ukáže, co Pán Bůh pokládá za hřích. Jeden muž, který už pár měsíců chodil do shromáždění, počase prohlásil: ani jsem nevěděl, jak jsem vlastně zlý. Ekumenický překlad, se kterým se dnes, myslím, nejvíce pracuje, uvádí to další slovo jako domlouvej. A vedle toho chci, jak jsem naznačil, postavit ještě jiný překlad. Tentokrát Žilkův. Tam je napsáno hros. Skutečně to původní slovo má v sobě charakter hrozby, jakoby vyhrožuj. Zní nám to příliš silně, takovými křesťany přece nechceme být, nikomu nechceme vyhrožovat. Ale jak dále uvidíme, apoštol Pavel nechtěl být samolibě tvrdý a nekompromisní. Chtěl pouze po Timoteovi, aby otevřeně mluvil nejen o Božím pojetí hříchu, ve smyslu toho usvědčování, ale také o soudu, který každého člověka za jeho hříchy čeká. Ta hrozba má tedy spíše charakter varování před Božím soudem. Rád to přirovnávám třeba k tabulce, která varuje před vysokým napětím nebo jiným přirozeným technickým nebezpečím. A pak následuje: napomínej v trpělivém vyučování. To napomínání prakticky všude v Biblii znamená nejen vyčítání chyb, jak možná my o tom často máme představu, ale také povzbuzení pro rozloučení s tím starým a špatným a pro zahájení té nové, lepší cesty. Všimněte si, že apoštol Pavel nás nevyzývá k tvrdému, povýšenému vystupování vůči lidem, s tím, že oni jsou ti hříšní a my jsme už ti spasení, ale říká nám, že tu zvěst máme šířit a lidi na cestu za Pánem Ježíšem uvádět v trpělivém vyučování, nebo podle Žilky s veškerou zhovívavostí a učením. Znovu mě to vede k otázce, jak se chováme k lidem, kteří tu a tam přijdou do našich shromáždění, pokud nejdeme my za nimi. Máme s nimi trpělivost, jsme k ním zhovívaví, anebo si po shromáždění přejeme, aby už brzy odešli, jsme nervózní, když se moc vyptávají, a nechce se nám ztrácet s nimi čas. Apoštol Pavel nás vybízí k trpělivému vyučování. To ve svém důsledku znamená, že nestačí tu práci začít, snad přivést lidi do shromáždění, nebo dokonce nestačí ani přivést lidi k Pánu Ježíši jako ke spasiteli, ale máme se o ně i dále starat, trpělivě je vyučovat, aby sami mohli růst a stát se svědky Pána Ježíše pro další lidi. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých pohnutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 3. verš. Zdravé učení, jehož podstatu apoštol Pavel opakovaně na různých místech vyjadřoval, nese v sobě některé nepříjemné myšlenky a požadavky. Vždyť celé evangelium vlastně začíná zprávou o tom, že člověk je hříšný a před Bohem ztracený, že potřebuje Boží milost. Proto se objevují různé směry a filozofie, které vycházejí z toho, že člověk je v jádru dobrý, nebo aspoň pokud není zrovna moc dobrý, že může být nějakou dobrou výchovou vylepšen. Jiné úvahy vycházejí z toho, že celý svět, ve kterém žijeme, je zlý a proto my sami nemůžeme za to, že jsme také zlí. Odpovědnost za naše zlé skutky nebo i za naše zlé smýšlení tedy neleží na nás, ale na systému, na okolním světě. A možná jste slyšeli i jiné úvahy. Apoštol Pavel se s takovými bludnými nápady také setkal. A tak v 1. Korinským v 1. kapitole verše 18 a potom 22 a 23 píše: slovo o kříži je bláznovstvím těm, kteří jdou k záhubě. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. To je pro moderního člověka něco nepříjemného, uznat svůj hřích, svoji nedokonalost a uznat panství a spasitelné dílo Pána Ježíše. Pro některé lidi je to přímo hrdinský čin uznat vlastní nedokonalost. Skutečně je v tom kus odvahy připustit, že jsem hříšný a že před Pánem Bohem jednoduše neobstojím. Protože to člověka, když to připustí, přivádí k nutnosti něco s tím udělat, nějak tuto situaci před Bohem řešit. A poslouchat někde, že se před Pánem Bohem máme pokořit, o svém hříchu mu na sebe povědět, to už je trochu moc. V tom původním textu je vtipné vyjádření, že z poslouchání takového učení některé lidi svrbí nebo svědí uši. A tak se raději v úvozovkách svobodně rozhodnou pro nějaké, zase v úvozovkách, racionálnější řešení. Čteme si, co o takových lidech napsal apoštol Pavel. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. To je 4. verš v naší 4. kapitole. Doktor McGee vzpomíná, jak lidé reagovali na něho osobně, když kázal Boží slovo. Mnozí lidé mi řekli, že když mě začali poslouchat v rádiu, nelíbil se jim nejen můj přízvuk, ale ani to, co jsem říkal. Obvinovali mě, že jim šlapu na paty, že se dotýkám jejich choulostivých věcí. Ale jak jsem to mohl dělat, když jsem je ani neznal? Ten pocit v nich způsobilo Boží slovo. Já jsem jenom četl písmo a kázal jsem z něho. Potom po čase někteří z těch, kteří mě vydrželi poslouchat aspoň pár týdnů, zjistili, že Boží slovo je pro ně užitečné. Já vlastně ani nevím, kolik lidí si mě v rádiu naladilo a po chvilce si zase raději naladili něco jiného, když mě už nemohli poslouchat. Byli radši, když je pořád někdo bavil. Tolik slova našeho McGee. Tak nevím, jaké pocity ve vás vyvolávají naše pořady. Máme přání, abyste v nich zaslechli Boží slovo osobně pro svůj život. Tak, jak to každý z nás právě potřebujeme. Někdy je to příjemné, přinese nám to povzbuzení, potěšení a pohodu, a jindy je Boží slovo naopak velmi nepříjemné, to tehdy, když ukazuje na naše chyby nebo nás nutí změnit naše zaběhané zvyky anebo naše postoje. A tak vás chceme znovu povzbudit, milí posluchači, čtěte Boží slovo s námi. Sami o něm přemýšlejte na svých modlitbách. Pak se může stát skutečně svící našim nohám a světlem naší stezce, jak o tom píše Žalm 119.